Bueno, pois a valoración do BNG, e hai que resumilo rapidinho, é dicir, unha vez máis, un pleno sin contido ningún. Un pleno sin contido. Únicamente as mocións dos grupos políticos. É dicir, traballo do goberno, cero. Traballar, cero. Entón, bueno, as mocións, curioso, porque vemos que trae o Partido Popular, trae unha moción sobre Endesa, e é curiosísimo, porque resulta que aínda que aquí quixeron darlle a volta, despois se demostrou que, bueno, que por tempos e por horas houve unha declaración institucional, había unha reunión no Concello de Ferrol, e houve unha declaración institucional que se trouxo a este pleno e se aprobou por unanimidade, relacionado cos problemas que estamos tendo na comarca de Ferrol, bueno, Ferrol, Leume, Ortegal, e resulta que se trae esa declaración institucional que era unánime, aí non había, o aprobaron todos os grupos en Ferrol, se aprobaron por parte dos alcaldes do PSOE, do Bloque, de Esquerda Unida, do PP, de todos os grupos, non? Entón resulta que se trae esa declaración institucional que votamos en este pleno por unanimidade, e resulta que o PP trae unha moción pola súa conta sobre Endesa, no que o que pide a solidaridade, lóxicamente, cos traballadores, autónomos, empresas, transportistas, que eso xa todo o mundo o ten máis que asumido, pero o que di é que ou se abre Endesa ou que dimita a ministra. É dicir, non lle preocupan que solución se dé para a comarca, non, eso non preocupa, o que decimos é que volvan a abrir, cando todo o mundo e o Partido Popular sabe que eso hoxe por hoxe vai ser moi difícil, e senón que dimita a ministra. A ver, creemos que é unha forma de actuar, en este caso, oportunista e electoralista. É dicir, había, como lle comentamos nós, lembrarlle ao Partido Popular que a ministra, de facto, está dimitida, porque dentro de 30 días hai eleccións. O sea, pero se dimite a ministra xa lles vale e xa solucionamos o problema de Endesa. E lóxicamente non son eu nin o meu grupo político, Bloque Nacionalista Galego, quen vai defender a ministra. Pero, por favor, deixémonos de reírnos da xente, que é o que está facendo o Partido Popular, non? Vimos hoxe tamén entre as mocións que se traían sobre a desafección das escolas de Fene e sobre todo a de Magalofes pola antena de Radio Aficionados. Hoxe vimos en este pleno a falta de ética, a falta de traballo que ten o Partido Popular, cando hai dous anos, en xullo de 2017, cando estaba un goberno de Bloque Nacionalista Galega e Esquerda Unida, se trouxo este pleno esa desafección para poder arranxar esa antena, e o Partido Popular se opuxo, e hoxe ten que dar o brazo a torcer, cando daquela o único que quería era entorpecer a labor de goberno, non? Aí se ve cal é a actitude do Partido Popular: ou fago eu ou revento, aquí non vale nada se non o fago eu. E claro, o traballo que están facendo é cero, non están traballando nada, como demostraron despois, non? Hoxe vemos, e un dos casos, a situación do centro de saúde. Hoxe se trae unha moción, na parte que xa estábamos todos os grupos, bueno, ou polo menos o Bloque Nacionalista Galego, sobre este asunto, sobre a situación do centro de saúde. Estamos sin pediatras, a reducción de médicos. E dende febreiro, que este pleno do Concello de Fene encargou ao alcalde unha reunión co xerente da área sanitaria. Dende febreiro, e hasta hoxe, sin noticias, nin por parte do alcalde, nin por parte do xerente. Claro, ven isto ao pleno, volvemos a falar, e o alcalde nos di que lle acaba de confirmar o xerente unha reunión para o mércores que ven. É dicir, tivemos que tardar 9 meses, e hoxe no pleno non lle quedou outra que comprometerse. É dicir, traballo non están facendo ningún. O estábamos comentando, Fondomar, Curvas de Santa Ana, todo isto sigue parado como estaba antes. É dicir, agora acabamos de ver hoxe como en estes 3 ou 4 últimos meses o Partido Popular acaba de perder un lote de subvencións de miles e miles e miles de euros por non presentalas, ou sencillamente ou non presentalas no plazo correspondiente, cando estaba gobernando o Bloque Nacionalista Galego, e a min personalmente me pediron unha dimisión por unha subvención que perdimos por non presentala no plazo. Un problema informático retrasou 5 minutos e non foi admitida. Correcto, e somos responsables, podemos la presentar antes, claro. esas subvencións salen hoxe de Medio Ambiente, da Diputación da Coruña, que o PP non pedía, que nos pedimos, e resulta que salen hoxe, pero o Concello de Fene non a pide. É dicir, o Concello de Fene non a pide. O Concello de Fene non pideu as subvencións da Xunta, do Teu Xacobeo, 50.000 euros de subvención que todos os concellos prácticamente da comarca recibiron, solicitaron a subvención e as concederon estes días, este o mes de setembro. O Concello de Fene non a solicitou. É dicir, non solicita, estamos perdendo subvencións pola falta de traballo. E xa non digamos no que respecta as contestacións que están dando despois de asuntos que se lles comentan, como son os vertedeiros ilegales de Rodas nas naves do Concello. No, bueno, eso non vamos a poder amañalo porque é que non temos cartos para retirálas, pero de que estamos falando? Que están facendo? Como é posible que tamén a concelleira fale hoxe, a concelleira de Facenda, de que é que a taxa da EDAR que non está cobrando, que é difícil, que a culpa é de todo o mundo menos dela? É dicir, mire, o goberno anterior levou uns orzamentos, se trouxeron aquí uns orzamentos, e onde estaba orzamentada a partida para cobrar a taxa de EDAR, e onde tiñemos orzamento para os programas informáticos que facían falta, así como para o personal necesario. E claro, ela non votou en contra do orzamento porque non se chegou a debatir. Que vergonza, non chegaron a debatirse porque o Partido Popular votou en contra da urxencia para que se debatiran. Lóxicamente, e hoxe a responsabilidade de que non se cobra a taxa de EDAR é de todo o mundo menos dela, pois ela leva, ela persoalmente, coa supervisión do alcalde, levan dous orzamentos aprobados dos que presumiron moitísimo e nunca presupostaron esa taxa. Quero dicir, dende logo, se seguimos así, vai haber moitos problemas no Concello de Fene, sobre todo pola falta de traballo e o abandono que ten o actual goberno municipal.
Gracias.